Auto bidaiak bertso saioetara bidean, zorizko aliantzak eta adiskidetasunak, oholtzapekoak, oholtzagainekoak, botere hartzeak, garagardoak eta konpresak bertsolaritzaren munduan murgilduta bizi diren emakumeak jendaurrera jauzi egitean bizi dituzten pozak alegia. Guzti hori islatzen du Argiak berriki argitaratu duen Ño komikiak. Liburuak 10 estena irudikatzen ditu, beti ere bertsolaritzaren munduari begiratzen dioten estenak dira. Maitane Gartzea Handiak sortu ditu irudiak eta Miren Artetxe eta Eli Pagola bertsolariek testuak. Gurekin daukagu hain zuzen ere telefonaren bertzealdean Eli Pagola bera, arratsaldeon Eli.
Arratsaldeon.
Lehenik eta behin, erran beharra dut, edizio ezin hobea egin duzuela liburu honekin, ez? Da, eskuartean edukitzea, gustatzen zaigun liburu hoietako bat, ez? Mardula gogorra, ez dakit ongi egina, ez?
Irri egin duzue, beraz.
Eh?
Irri egin duzuen, beraz.
Irri egin?
Bai, horretarako dinakoa zen bintzat.
Bai, doika behar nahi nuen, gehien bat edizioaren aldetik, liburu oso ona dela, ez? Zer nahi dut gustagarria, hola, eskuartean edukitzea.
Bai, hori bai. Hori batez ere, Maitaneren kapritxoa izan zela da esango dugu, berak oso argi zuen, komikiaren neurria zen izango zen, bai, ez duela oiko komikien dimentsio hori, edo
Bai,
eskuartean edukitzeko moduko gauza bat egin nahi zuen, eta, bueno, berak dibentxe guintzat oso argi zizuen, eta dudari gabe asmatu duela.
Bai, zerrenen dugu, dela, komiki bat, tamainaz, nahiko txikia, laukia, forma laukikoa, ez? Eta hola, paper lodikoa dela ere, bai, ez?
Bai.
Hasi gaituzen bada izenburutik. Ño, deitu diozue izen liburuari, komikiari, zeri erraten diozue, ño?
Bai, bueno, izenburua egin genuen nolako ideia zaparra bat, etzen oso luze izan, ze gutxi kostaz eta egun izenburura entzea, ba, eta uste dugu oso, bueno, guretzako bentsat parez pare tortzen zen, batetik, nio, badelako batxela ditzen, errima errekorrente bat, baina bukaera duten bertxak ere biltzen direnean, ba, bueno, nio errima askotan sartzen da, joinotik edorreko ditzakena, gero bestaletik bada, ba, esklamazio bezala edo harridura esklamazio bezala erabili daitekena, feminizatua legokena, eta gero baita ere, ba, txikigarria ere badena, ez? Ba, bere nio, edo mainte nio, erabiltzen dena, beraz. Bueno, adiera ezberdinak ikusten genizkion, konnotazio bezberdinak zituenak, eta egoki ere ditu zitzaigun, eta batez ere labur-laburra zelako, eta hori ere gustatzen zitzaigun zitzen buru bitza.
Hoxe, bai, uste dut komikian zehar ere bai asko jolasten dela noski bertsolaritza zaritzen zaretelako, ez ba, itzen jolas horrekin ere bai ez. 10 estena, 10 egoera desberdin irudikatu dituzue liburuan, zer nolako egoerak dira hauek, zer islatu nahi izan duzue?
Bueno, 10 egoera desberdinetan, bat ez ere islatu nahi izan duguna izan da testu inguru bat, ez, eta kontekstu bat. Azkenean, 10 estena dira eta estena horiek oso denbora tarte laburra hartzen dute bizitza realean, ez? Iruditzen dut egun, bueno, bestelako lan asko ere egin direla behartxela izan, eta horri ez da gutxi gehiago ere, bazetorrela gure lan hau, eta bazetorrela egoera asko elkarri kontatzen genizkionak, edo, bueno, pixka bat, alduntze kolektibo baterako bideak zirenak, ba, bueno, izan, keinu laguntasun keinuak izotea, baina baita estrategia gisa ere. Eta horiek izaren nahi genituen, eta horiek nola errealki gertatzen diren momentuetan oso demora tarte motxe hartzen duten, iruditu zitzen egun, ba, komikiaren formatua ba, ezin jo behar zela horretarako.
Bai, ez, azkenean dira momentuak, ez? Momentu oso zehatzak eta izan daitezkenak
badibidez. Bai, ez dut ikustea. Kontestu hori guztia plasmatzea, baina izan beharrean goitik bera deskribatu eta utzatzea, bueno, irudi bidez agertu eta estenak iruditatu.
Hoxe bai, ez, errandu zuzuen esperientzia propioetatik edaten dutela ere bai estena hauek, eta beste emakume bertsolarien bizipenetatik ere bai, ez, nola sortzen da pixka bat ideia bilketa hori, ze pentsatzen dut egon izan direla hor, elkarrizketa honitz guztionen atzean, ez?
Bai, elkarrizketa pila bat, baina ez komiki hau egiteko berari ez izan dakoa, baizik eta, bueno, azkenean, bertze saioan egiten dugu topo, baina bertze saioaren aurretik eta ondoren ere denbora tarte oso handia izaten da, eta hor elkarkin harremanean egoten gara, eta bueno, bertze kanpora ere asko laguna gara, eta bueno, elkarre kontua kontatzen dizkiogu. Eta da, pixka tortatik sortutakoa, ez dira gure, ez dira zehazki guri gertatutakoaz, baina, bueno, bizi izango genituztenak, eta ez zen ausartuko nintzak ez duela zertan bertxolaritzako kontua izan, eh? Hortik kanpo ere edo zein testu ingurutan gertatu daitezken, bueno, ba, detaileak direla horra gertzen direnak.
Bai, ez, detaileak adibidez, ba, kotxe bidaia bietan, ez? Bertso saioetara joaten adibidez gertatzen aldirenak, hori kasi-kasi estrapolatu daiteke edo zein egoeretara, ez? Emakume bat gizon artean dagoen egoera bietara.
Hori da, izan daiteke, zure familia azkarira zoazen autobidaia hori, edo unibertsitateko klasera zoazenean, edo ospitalera norbait izatea, bueno, azkenean bidaia hori dira eta kontekstuak eramaten duen egoera bata.
Erran duzu hasieran eta nabarmena da umorea ere bai, umoretik tiratu duzuela, ez? Historia hauek kontatzerakoan ze azkenean horrelako egoeretan gaudenean emakumeak ze garrantzitsua den edo ze beharrezkoa umorearen ba hoize, ez? Aukera, irteera hori ematen diguna, ez?
Bai, dudarik gabe eta gainera, uste dut gainera egia dela, ala dela, ez? Batzutan bueno, ba, ikusten ditugun egoerak eta bizi ditugun egoerak plasmatzerako orduan, eta elkarri kontatzerako orduan ere, danak ez ditugu minetik bizi eta egoera batzuei paparra egiten diegu, eta alaxe kontatzen ditugu, ez? Bizitan ere beste norbaitekin zerbait gertatzen denean, beti hirugarren pertsona batik kontatzerako orduan, ba, batzutan umore batzuekin ere kontatzen duzu, ez? Eta ustez, izan zitazken, hor gertatzen diren ez zen horiek beste ikuspegi batetik ere landu zitezken, baina guk gogoa genuen, uste genuen pertinentea zela momentu honetan ere tonu horretako komiki bat egitea, eta alaxe egin dugu.
Baiz, gainera, umore horrek ez dio bat ere indarrik kentzen aldarrik apenari edo kritikari, ez?
Ez, hori da, hori da. Eta komikia kaskotan izaten du konotazioa ez, ba, harina dela eta ez deusa dela ez dut uste kasua denik. Novela ilustratuak eta deitzen diote eduki gehiago duen formatuari, bueno, komikia deitzen diogu, komiki bat egin egin nolako, baina horrek ez duzu nahi atzean lanik ez dagoenik eta mezu politikorik ez dagoenik.
Askotan, bueno, bertsolaritza lotzen dugu ba, buru bernean gertatzen diren gauzekin prozesu horrekin eta logikoa da, baina komiki honetan eta aipatu izan duzue bertzelkarrizketaren batean ere, gorputzak badauka presentzia nabarmena, ez da, zer dela eta?
Bueno, ba, azken batean, egia da bertsoa burutik egiten dela edo esan izan dela, baina gero gorputzua tendidez ere plazaratzen da, ez? Eta kantatzen duenak gorputzua dauka, presentzia bat dauka, eta hori ez genuen albo batera utzi nahi. Eta aldi berean, ikez baino gehiago esan daitekeelako gorputz espresio ere, eta bueno, guk horri begiratu nahi genion. Kuriositate bezala, komiki osoan zehar, nahiz eta inda zenbait horri dituen, apenas dago bertzerik, eta dagoen bertze sorta bakarra Jose Pantxo nirena da, ba, bueno, ba, arrazoia ere berbera da, ez? Ba, itzak eta hartzen duen pixua askotan, bereizi egiten delako iruditik, eta guk kasu honetan ez genuen itzak pixua hartzerik nahi, bezik eta ba, deskribatzen den egoerak, irudiak, eta bizi duten gorputza nahi genituen ekarri.
Aipatu duzu, komiki horretan badagoen bertze presentzia, nabarmenetako bat, horri artean agertzen zaiguna txurita beltzeko argazki muntaia hoietan, xenpelar dugu, baina zein xenpelar azalduko dugu?
Bai, xenpelar esan da normalki bat datokigu burura,
bai.
Baina arek ere izan zuen arreba bat eta hiloba bat bintzat, bertxotan aritzen zirenak eta zaskundetan Jose Pantxoni da bertan agertzen dena, xenpelar ezagunaren iloba zena, eta jakina da, berak ere bertzetan egiten zuela, bai jostundegian eta ibiltzen zen, eta bertan kantuan aritzen zela. Bestalde gainera, zabaldu izan ziren ez dira bere bertze sorta asko iritsi gurera, baina bai bertze sorta bat, non erreplika egiten zion, bai, baita balen argitaratu ziren bai bertze sorta bat, edo bertzulatzi lehiaketa bat antolatu zuten, eta gaian neskatzarrak zen. Eta irabazi zuenak, ba, bueno, ba, sekulako pasatea ematen ziren neskatzar hori ez. Eta honek, idatzi egin zuen argitaletxe hartara, bere bertxo jarri bidez, ba, horri kontra eginez, eta hori salatu eta eruditzen zaigu. Habe, irazen bat orte aztero egin, eta zamakumearek ere, ba, egin zuela alako aldarrenik, eta bestalde, beharko zituela, eta beharko zituzela garaiko emakumeet ere bere estrategiak zertxetan egin alizateko, ez? Hale, ez dela, gaur egungo kontua feminismoaren bueltan, ba, emakumeak elkartu eta zertxetan egiteko moduak aurkitzea, horri egin 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 erreferentzia, hori bai, komisio beste posizio bat ere hartzen du, eta bada, ba, gu izateko da, pixka bat, ez? Komisioan ikusten diren ez duna bestiai, punta ateratzen saiatzen dena, edo balantza egiten saiatzen dena, eta uste, bueno, hori ere nahi genion gure buruari onartu, ba, norbait belarritik pixka bat tiratzea.
Bai, amatxi baten paperean, ez? Azkenean horre
atzatik da bilena. Hori da, petralutakoa amatxi bat gainera, ez la goxe horietakoa.
Hoxe, bai, ez pixkat petrala, pixkat ozpina, ez? Zerren nahi dut, horrek ere ematen dio umore ikutua komikiari, eta urrekariak aldarrikatzeko ere bai modu bat, ere bai bada, ez?
Bai, hori da. Bai, dielako emakumeak batzetan orain direla, eta ez da egia, gezurra da, eta, bueno, badaude tekstuak, badaude referentziak, eta, bueno, bizkat hori ere, nahi genien aitortza egin, baina modu sutil batean, eta tonotik atera gabe.
Bueno, nabarmena da ere bai gero eta emakume gehiagok jarduten dutela duzuela bertsolaritzan, zorionez, hala ere oraindik badago bidea egiteko,
Sekulakoa. Lehen ere bat zegoen eta gero da ere izango da bidea egiteko, Ba, bueno, pozgarria dena, hortik pozgarria dena atera egiteke, eta da asko garela eta badagola zare bat, badagola mugimendu bat, badagola egin nahi bat, eta behila bat egiteko bidea hongo da, baina pozgarria da ikustea ari garela ez egiten ere, eta mugimendu horretan bidela bertxera ditza ere.
Bueno, eta gainera bertzalde batetik eta aipatu dugu ez komiki honetan ere hala agertzen da, ze garrantzia daukan, ze zentralitatea daukan ere bai gorputzak guzti honetan eta paisaia honetan, eta alde horretatik ere bai aniztasuna gero eta zabalagoa ere bai bada, ez? Desera ikitzen ari da nolabait bertsolari hetero normatibo horren irudia gutxinaka, ez?
Bai, oso gutxinaka izan da, ze aurreko batean beste batek aipatzen zigun, nola ba, unibertsitateko irakaste batek edo, egin zuen ariketa bat, eta marraztu behar zuten ikasleek, enezorti emeretzi hogei urteko ikasleek, ez gara ume eta zari, bertsolari bat marraztu behar zuten, eta angeien bat marraztu zuen, ba, gizon bat, txapelarekin, ula, eldua, zarra, eta, ostras, ez dago, gaur egun ez
dago,
bertsolaritik dagoen, baina irudi kolektibo hori da, ez?
Ja, apenas gelditzen ez den bertsolari horren irudia da oraindik nabarmentzen dena, ez?
Hori da, eta ustuti, irudi kolektiboak eta duten indarra hori dela, ez? Da, geratzen zaizun irudia alakoa izatea. Bueno, badatoz, polipolitie baditugu beste erreferentzia batzuk, eta bueno, ba, ustez hor azpimarratzeko pertsona oso garrantzitsuak daudela bertsola izan ere, balortu dituzelako lurraldetako txapelak, Euskal Herriko txapelak, eta hor sortzen den irudi horrek, bueno, agian ez oraintxe bertan, baina bueno, egingo dela bidea, ez? Eta komisio honetan ere ekarri nahi genituen bestelako gorputzak bertsola izan aurkitutakoak direnak, ez du badaude hor pare bat extraterrestre horiek ez ditugu ikusi, baina gainentzeko guztiak bertsolaritzaren kontestuan dauden gorputzak dira, kontu da gure iruditerik kolektiboan ez direla lehen nengoak etortzen zaizkigunak.
Hoxe da, ez gainera, bueno, komikian zar ikusten ditugun bai gorputz, bai arpegi horiek, ba, haunitz ezagunak egingo zaizkio irakurleari, ez?
Baten batzuk, bai, bilatzen ibili hartu du,
Bai, batzuk hor zalantzan, nik batzurekin zalantzak ditut, irakurtzerakoan zalantza sartu zait.
Bai, bueno, hor argituko dut, eta hor bastare, da honetan ez zartzea gatik, batzuk bau dela maitara antza dutenak, baina kasu hori izan dira emakumezko gartzelariak. Gizonezuen kasuan eta ikaldetu izan digute, ea ba, baten antza jartzen zaiatu ote garen, edo olako ote den bestea, eta hor argitzeko daukagu ez dela bat bera ere realki existitzen den batzulari gizon bat, denak direla, bueno, maitanek marraztu bai egiten dela eredu baten gainean, eta eta kasu horretan agien badagoela batzulariren bat, edo bestela interneteko ba, bestelako argazki batzuetatik hartutako ereduetatik abiatuta direla, baina, bueno, beti zaiotu izan garela batzulariren baten antzik ez izatea. Inok aukituko balio gizonezkoren bati, hau alako da, ba, jakin dezala gure intentzioa zela, ez izatea bintzat, hori bere...
Identifikatuta ikusten baldin badu, bere burua horretako batean, ba, bertze arrazoi batean gatik izanen dela, ez?
Hori da, bai, bai.
Aizu, eta lehenengo irakurlek, konbikiaia irakurri dutenek, zer esaten dizuete, bai, bai emakumeek eta bai gizonek?
Bueno, ba, olengoz, oso arra ona izaten ari da, pozgarri da gainera, bueno, ba, gubagoa zenbora pixka bat honekin lanean, eta azkenean estenak errepasatzen dituzu, eta behin eta berriz, eta atera den erako, ja, ongi mamitu daukagun komiki bat izan da, eta lehen aldiz jasotzen duten horiekin, harremanetan jartzen, ba, behi esan, lasaitu galante ematen du, ilusio ere bai, baina lehenengoa lasaitu dela esango nuke, ba, jarri dituzun txistez, ba, funtzionatzen dutelako, edo, egin dituzun zaiak eratxeak, zer daude, komikia edo nortu lehartu dezake, baina bada tartean alako xer pintzela batxe batzuk, ba, frikien keinu egitean aldera edo, eta horiek arrazatu dituztela, edo ikustean, ba, bueno, ba, poso ematen du, egia esan, gauza batzuk funtzionatu dutela ikustean.
Bai, ez gainera, irakurketa bat, baino gehiago ere, ez dakit eskatu, baino ahalbidetzen duen liburu hietako bat ere bada, ez? Bueno, behin irakurrita, behin irakurtzen duzu, eta bigarren irakurketa baten aurkitze dituzu xehetasun berriak eta detaile berriak, ez? Denbora oro.
Bai, bai, zaiatu behalako oso, izaldetik eta oso soria da, eta irudi aldetik ere bai, bueno, izekin nazita, ez da testu askorik, onduan, bueno, ba, bai izan dela erronka eta jolaz bat, ba, nola ekarri alde zein beste, baina alik eta gutien izan da, ez? Eta alik eta garbiena izan da. Eta maitan ere marrazte kontuetan antzera ibili da. Oso min, ez dago apena zaizaiari, batez ere pertsona dira, eta gorputza dira, baina bueno, oso marrazteko modu berezia duka, perspektibak asko lantzen ditu, eta horrek ere, bai, nioiek ere, informazio asko daukate bere baitan, agertzen duenagatik, egiteko moduagatik, iradokitzen duenagatik, orduan bai da, irakurri dezakezu behin eta berriz eta irakurketa asko egin daitezke, baina plano desberdinetatik ere.
Ba, aizu, horretzeko dugu, gozatzeko komiki bat da, barre egiteko komiki bat ere, hausnartzeko komiki bat ere badugu, beraz, hortxe, nio komikia Maitane Gartziandiak, Miren Artetxek, eta Eli Pagolak egindakoa, eta Argiak plazaratutakoa. Eli, ba, mila esker gurekin egoteagatik tartetxo honetan.
Zuei.
Bai, aio.